kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Stolen Generations at Advocates nananawagan sa gobyerno ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako at ipatupad ang mga pagbabago. Tiwala ng mga publiko sa New South Wales Criminal Justice System umabot sa pinakamababang antas ayon sa bagong Boxer Report. At mga Pilipino sa Europa at mga bumibiyahe roon, pinag-iingat sa matinding init dulot ng heatwave ngayong Linggo. Inilatag ng mga Stolen Generation Survivors at Advocates ang isang national plan sa federal government at nananawagan sa mga leader ng Australia na tuparin ang mga naunang pangako sa paghingi ng tawad at gumawa ng makabuluhang pagbabago. Ang report na inilabas ng Healing Foundation kasabay ng National Sorry Day ngayong Mayo 26 ay naglalahad ng 2 taon na action plan para sa mga ahensya ng gobyerno upang ipatupad ang mga natitirang rekomendasyon mula sa Bringing Them Home Report. Ang Bringing Them Home Report ay gumawa ng 54 na rekomendasyon matapos ang national inquiry tungkol sa sapilitang paghihiwalay ng mga batang Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa kanilang mga pamilya. Pero makalipas ang 29 na taon, 74% ng mga rekomendasyong iyon ang hindi pa rin na ipapatupad. Ayon kay Shannon Dodson, CEO ng Healing Foundation, ang action plan ay isang praktikal na gabay para sa government ministers, department secretaries, ibang ahensya at organisasyon upang maisulong ang hustisya.
Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
Samantala, umabot na sa pinakamababang na italang antas ang tiwala ng publiko sa New South Wales Criminal Justice System. Ayon sa bagong research na inilabas ng New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research o BOCSR, bumaba ang public confidence sa lahat ng pangunahing sukatan mula 2012 hanggang 2025. Sa 2,000 tao na nasa hustong gulang na sinurvey, 34% lamang ang nagsabing may tiwala silang natutugunan ng justice system ang pangangailangan ng mga biktima. Samantala, 23% lamang ang nagsabing mabilis nitong hinaharap o inaaksyonan ang mga kaso. Ayon kay Boxer Executive Director Jackie Fitzgerald, ipinapakita ng datos ang malinaw na pagbaba ng tiwala mula noong 2019.
And that's across all 5 measures of community confidence, but particularly people's views about whether police meet the needs of victims has fallen from 70% in 2019 down to 56%. Agreeing with that statement in 2025, and also the timeliness of the police response also significantly down. But we've also seen falls in people's perceptions of whether offenders are brought to justice.
Samantala, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na hindi isasama ang capital gains tax carve-outs sa unang bahagi ng lehislasyon na nakatakdang ihain sa parlamento sa mga darating na araw. Ang mga panukalang batas na ihain sa Webes, Mayo 28, ay inaasahang kabilang ang income tax cuts, isang standard na $1,000 deduction, pagpapalit sa 50% capital gains tax discount at pagtatapos ng negative gearing para sa mga bagong billing establishment properties. Ayon sa Prime Minister, ipagpapatuloy ng gobyerno ang proseso ng konsultasyon bago maghain ng karagdagang batas. Sinabi ni Albanese na ito ang karaniwang proseso sa pagpapatupad ng tax reform.
Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night. and then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
Balita sa labas ng bansa. Sa Japan, mahigit 20 katao ang dinala sa ospital matapos masprayhan ang hindi pa matukoy na sangkap malapit sa isang luxury department store sa Ginza District sa Tokyo. Ayon sa mga opisyal ng Tokyo Fire, 26 katao ang nag-ulat ng pananakit ng lalamunan at masamang pakiramdam malapit sa Ginza 6 Complex. Pansamantalang isinara ang mga kalsada sa paligid ng lugar habang tinulungan ng mga bumbero na nakasuot ng hazmat suits ang mga shoppers at staff. Ayon sa local media ng Japan, may nakitang bakas ng pepper spray malapit sa lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ng Tokyo Fire Department ang sanhi ng insidente. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy sa Tokyo kaugnay ng spray incident malapit sa Ginza 6 Complex. Wala rin kumpirmadong ulat na may Pilipinong kabilang sa mga naapektuhan. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy na nakikipagtulungan ito sa Tokyo Police para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Japan. Sa datos ng embahada, nasa humigit kumulang 350,000 ang mga Pilipinong naninirahan sa Japan noong 2024. Samantala, pumalo sa record high para sa buwan ng Mayo ang temperatura sa Britain, Ireland at France, habang nagbabala ang forecaster sa matinding init sa Europe ngayong Linggo. Nabasag ang record ng Britain para sa pinakamainit na araw ng Mayo matapos maitala sa London Heathrow Airport ang temperaturang 33.5 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, sanhi ng matinding init ang tinatawag na heat dome o ang mainit na hangin mula Northern Africa na natrap sa ilalim ng high pressure system. Karaniwan, ganitong init ay nararanasan lamang sa kasagsagan ng summer. Ramdam na rin ang epekto nito sa mga tao. Sa Italy, pinagbabawal ang outdoor work sa hapon, habang isang lalaki ang namatay sa isang running race sa Paris noong Linggo at 10 pa ang naospital na nasa critical na kondisyon. Gayunman, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy kaugnay ng mga Pilipinong naapektuhan ng heatwave, pero bilang pag-iingat, hinihikayat ang mga Pilipino sa Europa at mga biyahero na sundin ang local heat warnings. Sa lagay ng panahon ngayong Martes, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees Celsius. Sa Adelaide at Melbourne may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart at Canberra may mga pag-ulan na nasa 14 degrees. Maulan naman sa Newcastle at Sydney na nasa 23 degrees. Sa Brisbane may mga pag-ulan na nasa 24 degrees. Maulap sa Cairns na nasa 28 degrees. At maaraw sa Darwin na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.